VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin yang bertugas malam ini di Washington DC, Senin 13 Maret 2023. Bagaimana kabar Anda di awal minggu ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Korea Utara lakukan uji coba rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam. Tentara Taiwan yang hilang telah ditemukan di Tiongkok. Penerbangan di Jerman terganggu pemogokan sehari. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya gemerlap hidup mewah yang kerap ditunjukkan baik oleh pejabat publik maupun sanak keluarganya di media sosial kembali menjadi sorotan masyarakat luas.
Presiden Jokowi hingga Menkyu Sri Mulyani sampai angkat bicara mengecam gaya hidup hedonisme tersebut.
Dari dunia hiburan, kita dapat menyimak sekilas aktor dan aktris yang berhasil memenangkan Piala Oscar yang baru usai digelar di Dolby Theater Los Angeles.
Kemenangan Michelle Yeoh ini menjadikannya aktris Asia pertama yang berhasil meraih Piala Oscar di kategori ini.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Utara hari Senin 13 Maret mengatakan telah melakukan uji coba rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam. Uji coba ini dilakukan beberapa hari setelah pemimpinnya Kim Jong-un memerintahkan pasukan Korea Utara agar bersiap untuk menghalau langkah-langkah panik para pesaingnya untuk persiapan perang. Uji coba hari Minggu ini dilakukan sehari sebelum militer Amerika dan Korea Selatan memulai latihan militer gabungan skala besar yang dianggap Korea Utara sebagai latihan untuk invasi. Kantor berita resmi Korea Utara KCNA Senin mengatakan, peluncuran rudal itu dimaksudkan untuk mengukuhkan keandalan sistem persenjataan dan mengukur operasi ofensif bawah air ke permukaan dari unit-unit kapal selamnya. Senin pagi, militer Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi peluncuran dari sebuah kapal selam di perairan dekat Simpo, kota pelabuhan di bagian timur Korea Utara pada hari Minggu. Kebakaran merusak sebagian tempat kediaman Raja Kamboja Norodom Sihamoni di dekat sebuah kompleks kuil terkenal, kata para pejabat Senin 13 Maret. Tidak ada orang yang dilaporkan mengalami cedera dalam insiden tersebut. Kebakaran itu terjadi Minggu malam di kota Siem Reap di barat laut negara itu dan merusak atap salah satu bangunan kecil di kompleks tersebut. Saat kebakaran terjadi, Raja Sihamoni tidak berada di sana. Raja berusia 69 tahun itu saat ini berada di Beijing untuk pemeriksaan medis rutin. Kementerian Istana Kerajaan pada hari Senin menyatakan korsleting listrik sebagai penyebabnya. Seorang tentara Taiwan yang bertugas di sebuah pulau kecil di dekat pesisir Tiongkok yang hilang pekan lalu telah ditemukan di Tiongkok, kata seorang menteri senior Taiwan hari Senin. Ini merupakan insiden yang terjadi di tengah-tengah ketegangan yang meningkat. Kementerian Pertahanan Taiwan, kami selalu mengatakan tentara itu gagal melapor untuk apel di Pulau Erdan, bagian dari kelompok Pulau Kinmen yang dikuasai Taiwan, yang terletak di dekat kota Xiamen, Tiongkok. Berbicara kepada wartawan di parlemen, Chu Tai-san, kepala pembuat kebijakan Taiwan mengenai Tiongkok, Dewan Urusan Tiongkok Daratan, mengatakan tentara itu berada di Tiongkok. Telah dikukuhkan bahwa ia berada di Tiongkok Daratan. Kementerian Pertahanan menolak berkomentar. Kantor Urusan Taiwan Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar. Presiden Tiongkok Xi Jinping berencana untuk bepergian ke Rusia untuk bertemu sejawatnya Presiden Vladimir Putin sedini pekan depan, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Ini berarti kunjungan itu akan lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Rencana bagi kunjungan itu muncul sementara Tiongkok telah menawarkan untuk memperantarai perdamaian di Ukraina, upaya yang ditanggapi dengan keraguan di Barat mengingat dukungan diplomatik Tiongkok untuk Rusia. Kantor berita Rusia TASS melaporkan pada 30 Januari lalu bahwa Putin telah mengundang Xi untuk berkunjung pada musim semi. The Wall Street Journal melaporkan bulan lalu bahwa kunjungan ke Moskow mungkin berlangsung pada April atau awal Mei. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan berbicara hari Senin mengenai sistem perbankan setelah pemerintah bertindak dalam upaya membendung potensi krisis akibat keruntuhan dua bank besar. Rakyat Amerika dan bisnis Amerika dapat memiliki kepercayaan bahwa simpanan bank mereka akan tersedia sewaktu mereka membutuhkannya, kata Biden dalam sebuah pernyataan hari Minggu malam. Saya dengan tegas berkomitmen untuk menuntut mereka yang menyebabkan kekacauan ini agar bertanggung jawab sepenuhnya, dan untuk terus melanjutkan upaya-upaya memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap bank-bank yang lebih besar, sehingga kita tidak berada dalam posisi ini lagi. Departemen Keuangan Amerika mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Minggu bahwa para nasabah di Silicon Valley Bank yang berbasis di California dan Signature Bank yang berbasis di New York akan memiliki akses ke seluruh uang mereka pada hari Senin 13 Maret. Penerbangan di beberapa bandara Jerman sangat terganggu Senin 13 Maret akibat serangkaian pemogokan satu hari terkait sengketa gaji. Serikat pekerja Verdi menyerukan para pekerja untuk melakukan pemogokan peringatan di bandara Berlin, Hamburg, Hannover, dan Bremen. Sekitar 200 keberangkatan dibatalkan di Berlin, dan sekitar sepertiga dari 200 kedatangan yang direncanakan diperkirakan akan dibatalkan, lapor kantor berita Jerman, DPA. Pemogokan oleh staf bandara terjadi di tengah pembicaraan gaji yang sulit bagi para pegawai pemerintah federal dan kota Jerman. Serikat-serikat pekerja menuntut kenaikan gaji 10,5%, sementara perusahaan-perusahaan sejauh ini hanya menawarkan kenaikan sebesar 5% dalam dua tahap dan pembayaran satu kali sebesar 2.500 euro per karyawan. Tawaran itu ditolak oleh serikat-serikat pekerja karena tidak mencukupi. Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan akan menyetujui proyek pengeboran minyak besar dan kontroversial di Alaska pada hari Senin, kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut. Keputusan untuk melanjutkan proyek dengan mengesahkan 3 lokasi pengeboran di bagian barat laut Alaska itu akan diambil sehari setelah Biden mengumumkan pembatasan besar-besaran terhadap kontrak eksplorasi minyak dan gas guna melindungi hingga 6,5 juta hektar air dan tanah di wilayah tersebut. Proyek Willow, dipimpin oleh perusahaan energi raksasa ConocoPhillips, akan berlokasi di dalam cadangan minyak nasional Alaska, suatu daerah seluas 9,3 juta hektar di wilayah North Slope Alaska, daerah terbesar lahan publik yang belum tersentuh di Amerika. Ibu Michelle Yeoh menangis setelah artis Malaysia itu menjadi orang Asia pertama yang memenangkan Oscar untuk aktris terbaik. Keluarga Yeoh dan dua menteri kabinet termasuk di antara para pendukung yang bergembira atas kemenangan Yeoh selama pesta khusus Academy Awards di Malaysia pada Senin pagi waktu setempat. Penghargaan yang diterima Yeoh untuk penampilannya sebagai pemilik Binatu adalah satu dari 7 Oscar yang diraih film Everything Everywhere All at Once. Demikian berita dunia VOA Washington.
Gemerlap hidup mewah yang kerap ditunjukkan baik oleh pejabat publik maupun sanak keluarganya di media sosial kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Gita Intan.
Gemerlap hidup mewah yang kerap ditunjukkan baik oleh seorang pejabat publik maupun sanak saudaranya di media sosial kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Presiden Jokowi hingga Menkyu Sri Mulyani sampai angkat bicara mengecam gaya hidup hedonisme tersebut. Cukupkah kecaman dan imbauan tersebut efektif dalam memberangus gaya hidup itu? Anis Farida, sosiolog dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berpendapat, belum cukup. Baginya imbauan tersebut harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas. Anis mengomentari mencuatnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, putra pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang kerap mengunggah gaya hidup mewah di media sosial. Keberadaan kasus ini berujung pada pemeriksaan harta sang ayah yang nilainya fantastis dan tidak wajar bagi seorang aparatur sipil negara. Buntut dari kasus ini, sejumlah pejabat publik di bawah Kemenkyu lainnya yang kerap pamer di media sosial menuai kecaman dari para warganet dan membuat tim Inspektur Jenderal Kementerian tersebut turun tangan. Anies berpendapat di setiap instansi pemerintahan sebenarnya sudah ada sebuah aturan terkait hal apa saja yang sepatutnya ditampilkan oleh seorang pejabat publik dalam media sosial. Namun sayangnya hal ini kerap dilanggar dan tidak ada penegakan aturan secara tegas sehingga permasalahan serupa terulang kembali.
Kalau untuk aparat tertentu sebenarnya kan cukup ketat ya mengenai hal tersebut, tapi nyatanya akhir-akhir ini juga tergoda gitu ya dengan gaya hidup yang lainnya gitu, bahwa harus menunjukkan bahwa dia status sosial seseorang itu sekarang tidak lagi ditunjukkan dengan kepemilikan secara nyata, tapi bagaimana di medsosnya. Nah, ini cukup memprihatinkan juga kalau kemudian kita tidak lagi bisa berpegang pada norma-norma yang idealnya sekali lagi untuk kita laksanakan.
Meski begitu, ia melihat bahwa keberadaan media sosial dalam konteks permasalahan ini memiliki dampak yang positif. Masyarakat katanya bisa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan agar bisa berjalan dengan cukup baik. Namun di sisi lain, ruang privasi si pejabat itu sendiri menjadi tipis. Maka dari itu menurutnya, penting untuk dilakukan sebuah edukasi bagi seorang pejabat publik untuk lebih bijak dalam memilah apa saja yang harus dipertontonkan kepada masyarakat melalui media sosial masing-masing. Mencuatnya kasus pamer gaya hidup mewah menyita perhatian Presiden Jokowi yang meminta secara tegas kepada seluruh jajaran ASN untuk disiplin dan menghilangkan sikap serta sifat hedonisme. Jokowi juga menegur jajaran pemerintahannya yang masih memiliki sifat hedonisme dan pamer kekuasaan. Pasalnya, perilaku tersebut tentu sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran ASN untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, perilaku pamer harta di media sosial tidak pantas dilakukan oleh seorang aparat.
Supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah, kalau aparat birokrasi sangat-sangat tidak pantas.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sebanyak 21 mantan narapidana terorisme di Poso, Sulawesi Tengah dalam setahun terakhir menjadi peserta program pendekatan psikososial untuk Poso yang lebih kuat atau disebut Proposoku. Digelar sejak April 2022, program itu ditujukan untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian mantan napiter sewaktu berintegrasi dengan masyarakat. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Imran terlihat bersemangat saat namanya dipanggil untuk menerima sertifikat atas partisipasinya mengikuti rangkaian kegiatan Proposoku. Program yang diinisiasi oleh DHBB Center atau THC dan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil atau LPMS itu memberikan pelatihan kecakapan psikososial untuk mendukung aktivitas usaha ekonomi para mantan napiter yang umumnya bekerja di sektor informal usai menjalani masa hukuman dan kembali ke masyarakat. Berbicara kepada VOA, Imran mengatakan program itu telah membuat dirinya lebih terbuka dengan orang lain sehingga memperluas pergaulannya dengan masyarakat luas.
Pengetahuan kita bertambah tuh. Ternyata stigma itu tidak selamanya betul lah. Lebih banyak salahnya.
Kata Imran di Tasiraya, Desa Madale, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu 8 Maret, usai kegiatan penutupan program yang digelar sejak April 2022. Pria berusia 35 tahun itu kini berdagang bawang merah di kota Poso yang diperolehnya dari petani bawang merah di Sulawesi Selatan. Imran sebenarnya ingin menanam sendiri bawang merah di lahan miliknya di Dusun Taman JK. Namun saat ini dia belum memiliki modal yang cukup. Dengan latar belakang status mantan napiter, Imran merasa sulit mengakses pinjaman modal usaha di bank.
Kita mengurus ini mungkin kadang orang masih ragu-ragu.
Cerita Imran yang bebas dari penjara pada tahun 2016 usai menjalani masa hukuman atas keterlibatannya dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Program Proposoku yang didukung oleh Sasakawa Peace Foundation dari Jepang itu juga memberikan pelatihan literasi manajemen keuangan bagi 23 perempuan yang merupakan istri mantan napiter. Widiyati alias Umi Wahid, salah seorang peserta perempuan asal Desa Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir, mengatakan dirinya juga mempelajari pentingnya membangun kemitraan yang lebih luas untuk mengembangkan usaha.
Setelah kita terapkan dari awal Juli kegiatan kita ini, alhamdulillah sampai sekarang sudah ada sedikit perubahan ya.
Cerita Umi Wahid yang mengelola usaha mebel. Direktur DHBB Center Muhammad Hasan Ansori mengungkapkan program Proposoku dalam setahun terakhir berupaya membangun rasa percaya diri mantan narapidana terorisme bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat.
Yang paling penting mereka juga mulai sadar bahwa masyarakat itu bisa menerima mereka. Nah, itu yang kita, karena mereka itu punya image bahwa mereka sebagai seperti merasa mereka karena sudah pernah terlibat di isu itu, mereka merasa dirinya jelek, jadi membangun masyarakat itu confident, percaya dirinya kurang. Nah itu yang kita sadarkan, itu paling basic dasar.
Kata Hasan Ansori. Agar bisa mandiri secara sosial dan ekonomi, kata Ansori, mantan napiter juga mendapat pelatihan wirausaha di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Meskipun program itu telah berakhir, Ansori memastikan akan terus mengikuti perkembangan kegiatan wirausaha yang dilakukan para mantan napiter dan keluarga mereka. Kata Hasan Ansori, Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pasca pandemi, jemaah Indonesia kembali berdatangan ke Arab Saudi untuk melaksanakan umrah. Namun mereka harus menelan kekecewaan dan tidak berdaya ketika akomodasi yang dijanjikan diubah sepihak dengan alasan tarif hotel melonjak. Ikuti laporan yang lebih jauh bersama Karlina Amkas.
Sopiati dan 51 jemaah bersyukur sampai Makkah. Tidak sabar untuk segera melihat Ka'bah dan melaksanakan umrah. Ia menghempas penat dengan duduk di lobi dan menunggu proses masuk. Namun, bukannya masuk kamar, ia dan seluruh jemaah malah digiring keluar. Akomodasi mereka diubah dan dialihkan ke hotel lain dengan peringkat yang lebih rendah.
Harusnya saya dielap menjadi Grand Almasa. Harusnya kan saya bintang 5, menjadi Grand Almasa itu bintang 4. Jaraknya agak jauh, harganya pun tidak setara, terus fasilitasnya pun tidak setara.
Sopiati, yang lebih dikenal sebagai Ibu Laras dan sudah melayani umroh sejak 2014, mengatakan jemaah membayar 33,8 juta untuk paket perjalanan 12 hari. Dengan harga itu, ia akan bersama 3 orang lain dalam satu kamar. Ia mendengar kenaikan tarif hotel sejak November. Jadi, ia pastikan betul isu ini ditangani sebelum berangkat. Toh, ia mengalaminya.
Kejadiannya banyak banget. Tapi saya masih bersyukur karena saya lihat teman yang lain, ketika mereka nggak dapat hotel, belum ada hotel untuk pindahnya.
Jemaah lain, walau kebingungan, hanya pasrah. Jarak tempuh ke masjid yang lebih jauh, mereka terima sebagai ladang untuk menambah amal ibadah. Penyelenggara umroh menuding pengelola hotel menaikkan tarif secara sepihak dengan alasan untuk menutupi kerugian selama pandemi. Atau mereka membatalkan pesanan kamar. Pihak hotel tidak mau bicara soal ini. Menurut Sekjen DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Amfuri Muhammad Farid Al-Jawi, ada beberapa alasan yang memicu lonjakan tarif hotel. Yang utama,
karena di bulan November, Desember, Januari itu musim liburan sekolah di berbagai negara di dunia. Sehingga peminat orang untuk melaksanakan ibadah umroh itu tinggi. Terutama beberapa negara-negara Islam. Karena keterbatasan kamar, maka harga melonjak.
Membaiknya situasi pasca pandemi yang mendorong orang pergi umroh adalah alasan lain yang memicu kenaikan tarif hotel karena begitu banyak permintaan. Pihak Saudi, kata Farid, belum siap menyediakan infrastruktur hotel yang memadai. Ia menambahkan, lonjakan harga mengakibatkan ketidaksesuaian pelayanan.
Ampuri mengeluarkan edaran kepada anggota kami untuk beberapa hal, yaitu dimediasikan tentang uangnya dikembalikan, terus di-downgrade, atau membuat kesepakatan baru. Menurut saya karena ini bagian dari ibadah, memang harus transparan. Tidak bisa ada satu pihak yang dirugikan, satu pihak diuntungkan.
Menanggapi situasi yang meresahkan jemaah dan biro perjalanan, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono, mengatakan, karena tarif hotel bintang 5 dan bintang 4 berbeda, maka selisih harga harus dikembalikan ke jemaah. Sopiati mengatakan, ia dijanjikan akan mendapat pengembalian uang dari selisih harga hotel dari seharusnya bintang 5 menjadi bintang 4. Namun, setelah hampir 2 bulan, ia belum menerima uang itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran Jumat lalu untuk menormalisasi hubungan diplomatik yang terputus pada tahun 2016 dipuji oleh kedua pihak sebagai langkah menuju keamanan dan stabilitas yang lebih baik di kawasan. Tetapi banyak analis mempertanyakan seberapa jauh pihak-pihak yang terkait bersedia memenuhi tuntutan dari pihak lainnya. Perkembangan di Yaman juga merupakan pedoman tentang bagaimana hubungan di antara kedua negara membaik. Ikuti laporan yang lebih jauh bersama tim VOA.
Oleh Arab Saudi dan Iran untuk menormalisasi hubungan itu tercapai setelah perundingan selama 2 tahun dan paling sedikit 5 pertemuan. Keputusan itu datang saat ketidakstabilan ekonomi dan politik melanda Timur Tengah. Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan persetujuan ini punya dampak positif.
Ia natija li muhadatsat istamarrat fi sanatain.
Katanya persetujuan itu adalah hasil dari pembicaraan selama 2 tahun dan kami mencapai sebuah pemahaman tentang hubungan antar tetangga yang baik, menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan, dan menanggapi semua ancaman di kawasan lewat dialog. Menlu Iran Hossein Amir Abdullahian mengatakan persetujuan untuk memulihkan hubungan dengan Arab Saudi akan menciptakan kesempatan besar baru di kawasan berdasarkan prinsip keamanan bertetangga. Laksamana Muda Ali Syamkhani, Menteri di Dewan Keamanan Nasional Iran, mencatat Tiongkok telah menyediakan jaminan keamanan untuk mewujudkan persetujuan yang akan berlaku dalam 2 bulan. Qatar Abu Diab yang mengajar ilmu politik di University of Paris kepada VOA mengatakan lanskap baru persetujuan Arab Saudi dan Iran ini adalah berkat peran Tiongkok yang menurutnya sangat mudah untuk dimengerti.
La Chine a beaucoup d'intérêt économique avec les deux pays. Son projet régional de l'Ouest-Rouge ne serait pas appliqué s'il n'y a pas.
Tiongkok katanya memiliki kepentingan ekonomi besar dengan kedua negara dan ambisi kawasan tidak akan tercapai kecuali jika kawasan itu stabil. Ditambahkan sebagaimana AS yang telah mengalihkan perhatiannya ke kawasan Asia Pasifik, Tiongkok juga menggeser fokusnya ke Timur Tengah dan waktu yang akan menentukan apakah hal itu akan menciptakan zona konflik baru di antara kedua negara adidaya, yaitu AS dan Tiongkok. Mehrdad Konsari, mantan diplomat Iran dan seorang analis di London mengatakan pada VOA persetujuan itu tanda positif, tetapi dia masih meragukannya. Lebih jauh, Konsari menekankan dia tidak melihat Iran memberi perhatian pada keprihatinan Arab Saudi terkait pengurangan campur tangan proksi Iran di tempat-tempat seperti Irak, Suriah, Lebanon, atau Yaman.
Siapa bilang menyulam hanyalah kegiatan khusus orang lanjut usia dalam menghabiskan waktu senggang mereka? Di Amerika Serikat, kini banyak milenial dan Gen Z kerajingan kegiatan yang satu ini dan bahkan menjadikannya hobi. Tim VOA melaporkan. Annie Zickman, seorang desainer sulam berusia 25 tahun, mengatakan ia melihat minat terhadap kerajinan menyulam meningkat sejak awal pandemi.
In the past, it is something you think of almost as your grandma's.
Today, di masa lalu, menyulam adalah sesuatu yang Anda anggap sebagai hobi dan aktivitas nenek Anda. Tetapi dewasa ini, kerajinan tangan yang satu ini tidak lagi hanya untuk nenek Anda.
Zickman tidak asing dengan dunia menyulam. Namun ketika mulai semakin menekuninya selama masa pandemi, ia tidak menemukan desain modern yang disukainya.
And a lot of the designs were something that I felt that they weren't necessarily my style at the time.
Banyak desain yang menurut saya bukan gaya saya pada saat itu. Jadi saya berpikir, oh, saya bisa membuat desain sesuai keinginan sendiri.
Berkat media sosial, desain-desain sulaman Zickman menyebar dan mengundang banyak minat, terutama milenial dan Gen Z. Fenomena ini setidaknya terbaca oleh Sarina Canozaro, anggota klub menyulam Stitch Club New York City.
I think it's kind of taken a turn. I
pikir ini memang agak ada perubahan. Saya kira saat ini ada banyak desainer sulam generasi muda. Menyulam menjadi kegiatan yang sangat trendy. Desain-desain yang muncul saat ini jauh lebih terfokus pada milenial dan Gen Z. Saya pikir inilah yang menarik banyak orang muda untuk akhirnya menekuni kerajinan tangan yang satu ini.
Liane Tucci, pendiri Stitch Club New York City, membenarkan pendapat Canizaro.
Just really fun. We go and explore different shops each month. I like it. It's nice. It gives me something to do, you know, when I get home from a long day at work instead of being on my phone all night.
Ini sangat menyenangkan. Saya dan teman-teman sering pergi dan menjelajahi berbagai toko kerajinan tangan setiap bulannya. Dan saya menyukai desain-desain sulaman yang ada.
Ia mengatakan kegiatan menyulam selama ini membantunya mengatasi suasana hati yang tidak menentu selama pandemi. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saat ini kami sudah terhubung dengan Dania Iman dan Ronan Zakaria dari Los Angeles yang baru saja meliput ajang penganugerahan Piala Oscar yang ke-95.
Halo Lea, saat ini saya sedang berada di daerah Dolby Theater di Hollywood, California untuk meliput jalannya ajang Academy Awards ke-95 atau Oscar. Nah, film Everything Everywhere All at Once yang meraih nominasi terbanyak tahun ini berhasil menang di beberapa kategori bergengsi, termasuk aktor pemeran pembantu terbaik untuk Ke Huy Quan, aktris pemeran pembantu terbaik untuk Jamie Lee Curtis yang memang sudah berkarir di Hollywood sejak lama, dan sutradara terbaik untuk Daniel Kwan dan Daniel Chenard. Juga aktris terbaik yang dimenangkan oleh aktris Michelle Yeoh atas perannya dalam film Everything Everywhere All at Once tentunya. Kemenangan Michelle Yeoh ini menjadikannya aktris Asia pertama yang berhasil meraih piala Oscar di kategori ini. Dan penghargaan untuk film terbaik tahun ini juga jatuh kepada film Everything Everywhere All at Once. Film ini berhasil memenangkan total 7 piala Oscar dari 11 nominasi yang berhasil diraih. Untuk kategori bergengsi lainnya, seperti aktor terbaik dimenangkan oleh aktor Brendan Fraser atas perannya dalam film The Whale. Dalam film ini, Brendan Fraser berperan sebagai seorang guru yang mengalami depresi dan obesitas yang berusaha kembali membangun hubungannya dengan anaknya yang sudah beranjak dewasa. Dan yang menarik dalam ajang Oscar kali ini adalah penampilan dari para penyanyi seperti Lady Gaga yang membawakan lagu dari soundtrack film Top Gun, lalu juga Rihanna yang membawakan lagu Lift Me Up dari film Black Panther Wakanda Forever. Tadi penampilannya juga sangat menggugah. Juga penampilan dari M.M. Keeravani untuk lagu Natu Natu dari film RRR yang berhasil mengajak penonton joget bareng sekaligus mempertunjukkan kebudayaan dari India di panggung internasional sebesar Oscar. Secara keseluruhan, ajang Oscar tahun ini berjalan dengan lancar. Jimmy Kimmel yang terpilih untuk ketiga kalinya menjadi pembawa acara juga sudah memberikan yang terbaik dengan humor-humor yang menghibur para penonton. Sejak awal, ia memang sudah menulis bahan bercandaan yang banyak dan berusaha untuk bisa melucu dari awal sampai akhir, bahkan juga sudah bersiap jika ada kejutan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di panggung Oscar kali ini. Nah, itu tadi beberapa hal menarik yang terjadi di ajang Academy Awards atau Oscar kali ini. Dari Hollywood, California, Dania Iman melaporkan untuk VOA. The Voice of America,
VOA. Oscar de la Renta, Calvin Klein, Alejandra Alonso Rojas, dan banyak lagi desainer lainnya memproduksi koleksi mereka dengan produk rajutan tangan karya perempuan Ukraina. Terlepas dari invasi Rusia di Ukraina selama setahun ini, kaum perempuan Ukraina terus berkarya. Laporan berikutnya bersama Utami Husin.
Pakaian yang dirajut kaum perempuan Ukraina tampil di dunia mode kelas atas. Ini dapat dilihat di halaman berbagai majalah fashion dan di panggung peragaan busana. Salah seorang perempuan itu, Lina, mengatakan, merajut baju dapat mengalihkan perhatiannya dari hal-hal paling mengerikan yang sedang terjadi di Ukraina. Lina yang tidak ingin disebut nama belakangnya adalah satu dari banyak perempuan Ukraina yang merajut karya seni tersebut dan dalam beberapa kasus bekerja di ruang bawah tanah sewaktu penembakan berlangsung. Melalui Skype, Lina mengatakan,
hari ini saya menelpon seorang perempuan di Kryvyi Rih soal rajutan dan ia mengatakan, Lena, saya tak dapat berbicara sekarang, ada penembakan.
Lina mengawasi puluhan perajut di berbagai penjuru Ukraina, termasuk Kiev, Kherson, dan Kryvyi Rih. Mereka merajut bahkan ketika listrik padam dengan bantuan penerangan cahaya lilin. Namun demikian mereka berhasil menciptakan mahakarya buatan tangan yang diikutsertakan merek-merek fashion Amerika ke berbagai peragaan busana. Libby Tom bekerja dengan perempuan perajut Ukraina dan desainer Amerika sebagai CEO perusahaannya yang berbasis di Texas, Alit Knitting. Tom mengatakan,
we worked with Alejandra Alonso Rojas. We worked with Zach Posen.
Kami bekerja dengan Alejandra Alonso Rojas, dengan Zach Posen. Kami juga membuat beberapa untuk Calvin Klein.
Tom menambahkan, para desainer mengetahui penderitaan kaum perempuan Ukraina. Ia menjelaskan,
at the start of the war, Oscar de la Renta helped us a lot. They knew all of our knitters allocated in Ukraine.
Pada awal perang, Oscar de la Renta banyak membantu kami. Mereka tahu semua perajut kami berlokasi di Ukraina, sehingga mereka menciptakan laman GoFundMe. dan kami dapat membayar para prajut untuk pekerjaan mereka selama 3 bulan di muka sebelum kami menerima sepotong pun rajutan dari mereka.
Tom mengatakan kadang-kadang mereka tidak mendengar kabar para prajut itu selama berbulan-bulan. Dengan dihancurkannya infrastruktur komunikasi oleh pasukan Rusia, kadang-kadang sulit untuk berhubungan dengan para perempuan itu. Tom menambahkan banyak prajut yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke Polandia, langkah yang dapat membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah. Tetapi, tambahnya, sejauh ini mereka telah memilih untuk tinggal dan berkarya di Ukraina. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 13 Maret 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.